Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki na saa 11 majira ya Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumanne tarehe 13 Julai mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, Storm FM Geita, Dodoma FM, Radio Maniema Kindu DRC, Nuru FM Iringa, KFM Songea, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio Mitume Kitale Kenya na UBC Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa tuliokuandalia asubuhi ya leo, mzozo wa kisiasa unaonekana kutokota nchini Kenya kati ya viongozi wa upinzani wa muungano wa NASA, baadhi yao wakisema kuwa sio lazima waende kwenye uchaguzi wa mwakani chini ya muungano huo iwapo Raila Odinga hataachia mmoja wao kugombea urais kwa mujibu wa makubaliano yao ya awali. Nini maoni ya baadhi yao?
Mimi sijakataa kuunga mtu, maana hatujazungumza kuunga mtu mwingine mkono. Mimi nisema tupime kwa mizani nani ana uwezo ya kushinda uchaguzi, na mimi nitahakika kama mwingine anaweza, tutaunga mkono.
Na katika ripoti nyingine, viongozi wa upinzani wa Burundi walioko nje ya nchi wapinga wito wa serikali wa kutaka warejee nchini kwa hiari yao ili wapewe nafasi ya kujitetea mbele ya vyombo vya sheria kwa tuhuma za kuhujumu usalama wa taifa.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Afrika Kusini Jumatatu ilituma wanajeshi kuzima ghasia zilizozuka kufuatia kufungwa jela kwa rais wa zamani Jacob Zuma baada ya vurugu za siku kadhaa zilizopelekea watu sita kupoteza maisha. Polisi imesema vurugu ziliongezeka wakati Zuma alipowasilisha katika mahakama ya katiba shauri la kupinga kifungo cha miezi 15 alichopewa, lakini hukumu hiyo haikubadilishwa. Moshi ulisambaa kutoka majengo yaliyochomwa moto, wakati vitu vilivyoporwa ndani ya maduka vilitapakaa kando ya barabara huko Pietermaritzburg na katika jimbo la KwaZulu-Natal ambako ni makazi ya Zuma. Maandamano ya mara kwa mara ya kumuunga mkono Zuma ambayo yalizuka alipojisalimisha wiki iliyopita yamegeuka kuwa uporaji na uchomaji wa majengo, hasa huko KwaZulu-Natal, lakini pia huko Gauteng ambako mji mkubwa wa Johannesburg ulipo. Vituo vya kutoa chanjo ya COVID-19 na zahanati katika jimbo la Gauteng na KwaZulu-Natal vilifungwa kutokana na hoja za kiusalama, serikali ya jimbo la Gauteng na chama cha maduka ya dawa wamesema. Marekani imeelezea wasiwasi wake mkubwa juu ya ripoti za mapigano katika jimbo la Ethiopia la Tigray na kulaani mashambulizi yoyote ya ulipizaji kisasi dhidi ya raia katika jimbo hilo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje amesema Jumatatu. Msemaji wa wizara hiyo Ned Price amewaambia waandishi wa habari kwamba Marekani inaendelea kutoa wito wa sitisho la mapigano lililoafikiwa na pande zote ili kumaliza mzozo huo uliolazimisha karibu watu milioni 2 kuhama makazi yao na kuweka wengine 400,000 katika mazingira ya njaa. Tunalaani mashambulizi yoyote ya kulipiza kisasi ambayo yamekuwa au yanaweza kuelekezwa dhidi ya raia katika jimbo la Tigray, yao yamepangwa na jeshi au vikosi vya usalama au makundi ya uhalifu, Price amesema. Price ameongeza, wale wote ambao wanahusika na ukiukaji wa sheria za kimataifa za kibinadamu na ukiukaji wa haki za binadamu lazima wawajibishwe. Waziri wa mambo ya nje Antony Blinken aliwaambia waandishi wa habari kwamba Marekani inatathmini iwapo inaweza kuyataja matukio ya huko Tigray kuwa uhalifu dhidi ya binadamu, uhalifu wa kivita au mauaji ya kimbari yanayoendelea. Saudi Arabia imesema kuwa itapeleka msaada wa kimatibabu wa kupambana na janga la corona nchini Tunisia, ikiwa ni pamoja na dozi milioni 1 za chanjo, kama anavyosimulia hapa mwenzangu Harrison Kamau.
Saudi Arabia sasa imejiunga kwenye orodha ya mataifa mengine ya Kiarabu kusaidia Tunisia, ambayo mfumo wake wa huduma za afya unahofiwa kuporomoka. Mataifa mengine kwenye orodha hiyo ni pamoja na Misri, Algeria, UAE, Kuwait, Uturuki na Qatar. Shirika la habari la serikali ya Saudi Arabia Jumatatu limesema kuwa baadhi ya vifaa vya msaada huo ni mashini 190 za kusaidia wagonjwa kupumua. Msemaji wa wizara ya afya Tunisia, Nisaf Ben Alaya, amesema kuwa mfumo wa afya nchini humo unaelekea kuporomoka, akiongeza kuwa hata kupata kitanda cha kulaza mgonjwa hospitalini ni shida. Wodi maalum za wagonjwa mahututi zinasemekana kujaa, huku kukiwa na upungufu wa hewa muhimu ya oxygen. Msaada huo wa dozi milioni 1 kutoka Saudi Arabia kwa Tunisia sasa utafikisha jumla ya dozi zilizopelekwa kufikia milioni 2. Kufikia sasa ni watu 1730 pekee waliopokea chanjo kamili kwenye taifa hilo lenye wakazi milioni 11.6. Jana Jumatatu, Tunisia iliripoti vifo 106 kutokana na corona pamoja na maambukizi mapya 4300. Tangu janga la corona lilipoingia mwaka jana, jumla ya idadi ya maambukizi nchini humo ni zaidi ya nusu milioni pamoja na takriban vifo 16,500.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden ametoa wito kwa viongozi wa kisiasa wa Haiti kuungana pamoja kwa faida ya nchi yao. Watu wa Haiti wanastahili amani na usalama, Biden amesema Jumatatu wakati wa mkutano huko White House. Biden amewaambia waandishi wa habari kwamba anafuatilia kwa karibu hali inayojiri katika taifa hilo la Caribbean kufuatia kuuawa kwa Rais Jovenel Moise Jumatano iliyopita. Moise aliuawa kwa kupigwa risasi akiwa nyumbani kwake katika mji mkuu Port-au-Prince nyakati za mapema asubuhi tarehe 7 Julai. Mke wake Martine Moise alijeruhiwa vibaya katika shambulizi hilo na alipelekwa Miami, Florida kwa ajili ya matibabu. Biden amesema, nilituma ujumbe wa ngazi ya juu wa wataalam kutathmini hali na kuamua iwapo Marekani inaweza kutoa msaada wake. Katika mji mkuu Port-au-Prince, aliyepanga njama ya kumuua Rais Moise alitambulishwa Jumapili na mkuu wa polisi ya taifa ya Haiti, Leon Charles, kwa jina la Christian Emmanuel Sanon. Charles aliwaambia waandishi wa habari kwamba Sanon mwenye umri wa miaka 63 na Marekani mwenye asili ya Haiti aliwasili Haiti mapema mwezi Juni na ndege ya kibinafsi akiwa na baadhi ya raia wa Colombia wenye silaha waliokamatwa kuhusiana na mauaji ya rais. Sanon ni mmoja wa Marekani watatu wenye asili ya Haiti wanaozuiliwa kwa sasa katika jela la polisi la nchi hiyo. Rais Joe Biden akiwa na mwanasheria mkuu Merrick Garland Jumatatu walikutana na wakuu wa miji mikuu ya Marekani na maafisa wa usalama kujadili namna ya kukabiliana na uhalifu wa kumiliki silaha ambao umekithiri nchini humo. Takwimu mbalimbali zinaonyesha kuwa vifo kutokana na uhalifu wa kutumia silaha kiholela vitakuwa kwenye kiwango cha juu sana mwaka huu 2021 katika miongo miwili. Tayari mwaka huu zaidi ya watu 10,700 wameuawa kwa kupigwa risasi kulingana na takwimu za kituo kinachofuatilia uhalifu wa matumizi ya silaha. Baadhi waliuawa kwa bahati mbaya, lakini wengi waliuawa katika mauaji ya kukusudia, ujambazi na katika mashambulizi ya silaha ya kulenga watu wengi yaliyoripotiwa sana na vyombo vya habari kwenye maeneo mengi hapa Marekani. Biden ameutaja uhalifu wa matumizi holela ya silaha kuwa janga na tatizo la kimataifa, lakini ameshindwa kukomesha uhalifu huo. Mmoja ya hatua zilizochukuliwa na bunge la Marekani ni kusahihisha mapungufu kwenye sheria za kumiliki silaha kwa kufanya ukaguzi zaidi kwa watu wanaonunua silaha mtandaoni, kwenye maonyesho ya mauzo ya silaha na kwenye akaunti za benki za watu binafsi. Hatua nyingine ni kuwapa maafisa siku 10 za kazi badala ya siku 3 ili waweze kufanya ukaguzi kwa watu wanaonunua silaha. Lakini baraza la Senate ambalo limegawanyika kisiasa kati ya Wademokrat 50 na Warepublican 50 bado halijachukua hatua yoyote, na haiko wazi iwapo Wademokrat wenyewe watajiunga na makamu rais Kamala Harris katika upigaji kura, kama wataweza kupata kura za kutosha kupasisha mswada wowote wa sheria ambao unaweka mipaka kwenye matumizi ya silaha.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele asubuhi ya leo ni kwamba vyama vya upinzani nchini Kenya chini ya muungano wa kisiasa wa NASA vinaendelea kuzozania mkataba wa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2017 kwamba Raila Odinga angeachia mgombea mwingine kushika bendera katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Japo Odinga hajatangaza kuwania tena, matamshi yake yameonyesha nia ya kugombea, na licha ya kuwepo kwa sauti ya kuunganisha viongozi hao, baadhi yao sasa wanaeleza kuwa hawawezi kamwe kubaki kwenye muungano huo. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
NASA. Mwavuli huo uliwaleta pamoja Raila Odinga wa Orange Democratic Movement, Musalia Mudavadi wa Amani National Congress, Kalonzo Musyoka wa Wiper Democratic na Moses Wetangula wa Ford Kenya umekuwa ukisuasua tangu bwana Odinga ingie mkataba wa maridhiano ya kisiasa na Rais Uhuru Kenyatta ili kutokomeza uhasama uliokuwapo baada ya Odinga kujiapisha. Lakini bwana Mudavadi wa ANC amekuwa akimsema Odinga kuwa aliingia makubaliano na Rais Kenyatta kwa msukumo wake wa kibinafsi. Na japo pamekuwapo na sauti za kufufuliwa kwa mwavuli huu wa kisiasa katika jitihada za kupambana na dhoruba ya kisiasa inayopepea kutoka kwa naibu rais wa Kenya William Ruto, ambaye ameonyesha dhahiri nia ya kumrithi Rais Kenyatta na postafu, vyama hivi tanzu vinaeleza kuwa haviwezi kufufua uhusiano huo kwa kile wanachokitaja kama ni usaliti kutoka kwa Odinga. Bwana Musyoka, ambaye wakati mmoja amekuwa makamu wa rais wa Kenya na kiongozi wa sasa wa chama cha kisiasa cha Wiper Democratic, ameeleza kuwa hawezi kusukuma kurejelea uhusiano wa kisiasa chini ya mwavuli wa National Super Alliance, yani NASA. Musyoka, ambaye alikuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga katika uchaguzi uliopita, ameeleza kuwa kuna watu wanaoeneza propaganda za kisiasa kumshawishi kurejelea mwavuli huo.
Ni tofautiane na wenzangu ambao wanasema kwamba tusipoungana Kenya itaangamia. Kenya haiwezi kuangamia.
Licha ya bwana Odinga kueleza kuwa hapakuwapo na mkataba wowote wa kupisha au kumuidhinisha kiongozi mwingine wa mwavuli huo kugombea urais, amekuwa akieleza kuwa inawezekana viongozi hao kujishawishi upya kuweka ubia katika uchaguzi wa mwaka 2022, lakini pia akieleza kuwa hajaishiwa na maarifa ya kugombea tena. Odinga alisema haya katika mahojiano na Radio Citizen ya Kenya wiki iliyopita.
Sawa, mimi sijakataa kuunga mtu, maana katujazungumza kuunga mtu mwingine mkono. Mimi nilisema tupime kwa mizani nani ana uwezo ya kushinda uchaguzi, na mimi nitahakika kama mwingine anaweza tutaunga mkono. Sisemi lazima iwe Raila.
Musalia Mudavadi, kama alivyofanya Kalonzo Musyoka, ametangaza nia ya kugombea urais mwaka 2022, na amekuwa akieleza kuwa kuna unafiki mkubwa katika muungano huo, na hivyo basi haiwezekani kwamba wanaweza kurejelea usuhuba huo wa kisiasa.
Wakati ule nilikuwa nikisema NASA hawa, lakini siku hizi inaonekana NASA ili NASA.
Naibu rais wa Kenya William Ruto, ambaye amejikuta kushabikia chama chake cha United Democratic Alliance badala ya Jubilee kilichowaweka madarakani na Rais Kenyatta, anaendelea kuwapondaponda viongozi hawa kuwa wanampotosha bwana Kenyatta.
Watu watano sita wanamsumbua rais atitubadilishe katiba kwa sababu ya tamaa yao ya kutafuta vyeo. Saa hizi hiyo imeshindikana, tena wanazidi kusumbua rais saa hizi ati sisi utupange kama watu ya NASA. Sasa rais anasumbuka na hiyo watu kujaribu, na hawaelewani. Kila mtu wako na tamaa, huyo wako na tamaa, huyo mwingine anasema sijui wako na risasi ngapi.
Odinga amejitetea kwa kusema kuwa iwapo mkataba huo ulikuwapo haungetekelezwa kwa sababu mwavuli huo wa NASA haupo madarakani. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na miongoni mwa redio zetu shirika ni pamoja na RTGL Radio Kirumba DRC, Radio Rakove kule Kiwanja DRC, Radio Progress ya Bunya, Radio Sango Malamu Bunya, Radio Muungano Oicha DRC, na Radio Dynamic kule Lubumbashi. Mwenzangu Patrick Nduimana anaendelea kusomea habari za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema kampuni za kutengeneza dawa zisijaribu kugawa dozi ya tatu ya chanjo ya corona kwa mataifa tajiri, wakati mataifa mengi maskini hayajatoa hata dozi moja ya chanjo kwa wananchi wao wengi. Katika mkutano wa waandishi wa habari Jumatatu mjini Geneva, Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kipaumbele ni kutoa chanjo kwa watu ambao hawajapata hata dozi moja. Ametoa wito kwa kampuni za dawa Pfizer na Moderna kugawa chanjo kupitia mpango wa COVAX unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa katika usambazaji wa chanjo ulimwenguni, hasa katika nchi zenye kipato cha chini na kati. Pfizer ilisema wiki iliyopita kwamba inatafuta ruhusa kutoka mamlaka ya Marekani ya chakula na dawa kwa ajili ya kutoa dozi ya tatu dhidi ya COVID-19 kama njia ya kuboresha kinga ya mwili. WHO imesema kuwa zaidi ya 70% ya chanjo zote zimetolewa tu katika nchi 10 ulimwenguni. Wachezaji weusi wa timu ya Uingereza wameshambuliwa vikali mitandaoni kwa maneno ya kibaguzi baada ya timu yao kushindwa kwenye fainali ya kombe la mataifa barani Ulaya, kitendo ambacho kimelaaniwa na nahodha wa timu, utawala wa kifalme, viongozi wa kidini na wanasiasa. Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 23, Jadon Sanchez mwenye umri wa miaka 21 na Bukayo Saka mwenye umri wa miaka 19 ndio wamelengwa zaidi baada ya kushindwa kuingiza mabao kwenye mikwaju ya penalty dhidi ya timu ya Italy kwenye fainali ya Jumapili. Maneno hayo ya kibaguzi yamepelekea polisi kuanzisha uchunguzi, licha ya kuwa baadhi ya wakosoaji wamewashtumu baadhi ya mawaziri kuwa wanafiki kwa kukataa kuunga mkono msimamo wa hali ya juu wa kupinga ubaguzi wa rangi uliochukuliwa na wachezaji wakati wa mashindano. Timu hii ya Uingereza inastahili kupongezwa kama mashujaa, sio kunyanyaswa kwa ubaguzi wa rangi kwenye mitandao ya kijamii, Waziri Mkuu Boris Johnson ameandika kwenye Twitter.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Moja kwa moja tuelekee nchini Burundi, ambapo wanasiasa wa upinzani wanaoishi uhamishoni na ambao wanasakwa na mahakama za Burundi kwa tuhuma za kuhatarisha usalama wa taifa wamepinga wito wa serikali kwamba warejee nchini ili wapewe fursa ya kujitetea mbele ya vyombo vya sheria. Jean-Marie Vianney huko Burundi anatuarifu zaidi akiwa Kigali.
Akiwafafanulia waandishi wa habari jitihada za serikali ya Burundi za kuhamasisha raia wote waliokimbilia katika nchi za kigeni kutokana na machafuko ya kisiasa na kijamii yaliyoisibu nchi ya Burundi mwaka 2015 ili warejee makwao katika nchi yao ya asili, msemaji wa wizara ya Burundi ya mambo ya ndani na husika na masuala ya wakimbizi Pierre Ngurikiye amewataka wanasiasa wote wa upinzani waliouhamishoni wanaokabiliwa na hati ya kimataifa kukamatwa warudi kwa yari yao nchini Burundi ili wapewe fursa kujitetea mbele ya mahakama za Burundi kuhusu mashtaka yao.
Tukatera kamo n'abahora abanya politiki sigaye inyuma kugira ngo baze bifatanye n'abandi barundi bose.
Tunawatolea wito na siasa wa upinzani ambao nasita kurejea makwao warudi nyumbani kushirikiana na warundi wengine katika harakati za maendeleo ya taifa. Kuhusu watu 34 waliohukumiwa dhidi ya makosa waliyotenda mwaka 2015 warejee pia wajitetee mahakamani na hivyo sheria ifuate mkondo wake.
Akashikira utungane kuko byose biva amategeko y'isunzu.
Watu hao wanaotolea wito wa kurejea nchini Burundi wanapatikana kwenye orodha inawajumuisha watu 34 ambao walihukumiwa kifungo cha maisha jela na vyombo vya sheria ya Burundi kwa tuhuma za kushiriki katika jaribio la mapinduzi ya kijeshi dhidi ya utawala wa rais wa zamani hayati Pierre Nkurunziza mwaka 2015. Pakiwemo kwenye orodha hiyo majina ya wanasiasa mashuhuri wa upinzani, wanaharakati wa mashirika ya kiraia, pamoja na baadhi ya waandishi wa habari wa redio za kibinafsi. Hadi sasa wahukumiwa hao wanalaani vikali kwamba kesi inayokabili iligubikwa na dosari nyingi za kisheria na wamepinga kuitikia wito huo wa serikali wa kuwataka warejee katika nchi yao ya asili kwa kuhofia kutiwa korokoroni kinyume cha sheria pindi watawasili ndani ya ardhi ya Burundi. Tokea siku kadhaa serikali ya Burundi inaendelea kuyahimiza mataifa ya kigeni yaliyowapa hifadhi ya ukimbizi watu hao wanaosakwa na utawala wa Burundi yawarejeshe nchini Burundi ili afikishwe mbele ya mahakama. Hata hivyo watetezi wa haki za kibinadamu wanahisi kwamba kisa cha kuwarejesha makwao wakimbizi ili wahukumiwe katika nchi yao ya asili ni ukiukaji wa haki za kimataifa kuhusu wakimbizi. Hayo yanajiri wakati serikali ya Burundi imetaja kuridhishwa na hatua ya wanasiasa kadhaa walioamua kurejea makwao, ukitolewa mfano mwanasiasa mmoja wa upinzani Pangras Timbaye pamoja na wabunge wane wa zamani waliorudi siku zilizopita, idadi hiyo ikiwa ni ndogo zaidi ukilinganisha na wanasiasa wengi wa upinzani wa Burundi wanaosalia uhamishoni katika nchi za kigeni. Jamarivya Nature Burundi, Sauti ya America, Kigali.
Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mawakili wa rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma alianza kutumikia kifungo cha miezi 15 jela mwishoni mwa wiki, wamewasilisha rufaa dhidi ya hukumu hiyo wakati ghasia zikiendelea kushuhudiwa kwenye maeneo mengi nchini humo. Kufuatia hali hiyo, mwenzetu Mkamiti Kibayasi jana alipata nafasi ya kuzungumza na Jimmy Mwakabanje, mzaliwa Tanzania aliyeko nchini humo, na kwanza akamuuliza hali ikoje kwa ujumla.
Swali, kwa sababu wananchi wanafanya fujo, wanajaribu kuingia kwenye maduka ya watu na magari ya watu binafsi kuchoma moto. Hii imetokana baada ya kutangazwa Zuma kuhukumiwa miezi 15 jela. Ndio matatizo yameanza, wananchi hawakubali, na upande ambao yeye anaishi kule imetokea kule kwao kwa Zulu Natali. Jana imeanzia Joburg na Pretoria, sasa hivi leo matatizo yameanza kujiri Cape Town.
Jimmy, hizi ghasia na vurugu zinazofanyika huko nchini Afrika Kusini, hao waandamanaji wanaoingia katika maduka, ni bidhaa gani hasa wanazoiba au kupora?
Wanaingia kwenye maduka kama mashoplite, wanachukua vyakula, majiko, yani vitu vyote ambavyo viko mule vya thamani. Debeni walianza kuingia kwenye maduka ya wageni, kwa sababu ndo wageni wapo wengi sana kule, wa watu kutoka India, wapi wanaishi kule. Kwa hiyo wanaingia kwenye maduka ambapo wanaweza kupata vitu vya thamani.
Na kuhusu suala hili la uporaji katika maduka yanayouza vinywaji vya pombe, je, hilo limeshuhudiwa au wao wanachotafuta zaidi ni chakula?
Maduka pombe, baada ya kutangaza ile siku 14 za lockdown kwamba pombe zimefungwa, yani vitu vyote vya anata vimefungwa. Na kingine wanachofanya wenyewe, wanaingia kwenye yale maduka ambayo yapo local huko location kwa town ambapo wanaishi wazungu, na watu wengine bado hajaanza kufanya fujo hizo, lakini ghasia nyingi zimeanzia huko ambazo kwa watu weusi.
Nyinyi kama wahamiaji mmepokea vipi swala hili na mnaishi vipi ili kuweza kujikimu na maisha yenu ya kila siku?
Hapa tulichofanya watu wao, baadhi ya watu wote tumeshaanza kununua vitu kutia ndani, vyakula, vitu vyote muhimu tumeshaanza kununua kutia ndani, mpaka hizi ghasia zitapoisha tujue zitachukua muda gani ili shopdaji zifunguliwe.
Na tukigeukia katika hili swala la corona, rais anachosisitiza ni nini? Ni watu kuendelea kuwepo katika lockdown, ama anahamasisha pia wananchi kwenda kupata chanjo?
Katoa tena tamko tena siku 14 tena zingine za level 4. Na kingine, wameshaanza kwenye mahospitali, wafanyakazi wa hospitalini na walimu kupata chanjo, na watu ambao umri wao ni age ya miaka 50 kwenda juu wameanza kugawa chanjo, lakini kushuka 50 kuja chini bado hamna chanjo yoyote watu wanaogea.
Ni Jimmy Mwakabanje akizungumza na Sauti ya America kutoka Afrika Kusini.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakukumbusha kwamba sasa unaweza kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express na yale ya In-Depth, yani kwa undani, yakipeperushwa moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tembelea www.facebook.com/VOA Swahili ujione mambo mapya. Kutana nao watangazaji wako Sandy Shomari, Mary Mgawe, Idi Ligongo na wengine wengi wakikuletea taarifa kemkem na kila aina ya vituko. Ni saa 10:30 alasiri na saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Ni mfumo mpya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Usikose.
Kabla kutamatisha matangazo yetu ya leo, kwanza tupate muktasari wa habari.
Afrika Kusini Jumatatu ilituma wanajeshi kuzima ghasia zilizozuka kufuatia kufungwa jela kwa rais wa zamani Jacob Zuma baada ya vurugu za siku kadhaa zilizopelekea watu sita kupoteza maisha. Marekani imeelezea wasiwasi wake mkubwa juu ya ripoti za mapigano katika jimbo la Ethiopia la Tigray na kulaani mashambulizi yoyote ya ulipizaji kisasi dhidi ya raia katika jimbo hilo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje amesema Jumatatu. Saudi Arabia amesema kuwa itapeleka msaada wa kimatibabu wa kupambana na janga la corona nchini Tunisia, ikiwa ni pamoja na dozi milioni moja za chanjo. Rais wa Marekani Joe Biden ametoa wito kwa viongozi wa kisiasa wa Haiti kuungana pamoja kwa faida ya nchi yao. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema kampuni za kutengeneza dawa zisijaribu kugawa dozi ya tatu ya chanjo ya corona kwa mataifa tajiri, wakati mataifa mengi maskini hayajatoa hata dozi moja ya chanjo kwa wananchi wao wengi. Wachezaji weusi wa timu ya Uingereza wameshambuliwa vikali mitandaoni kwa maneno ya kibaguzi baada ya timu yao kushindwa kwenye fainali ya kombe la mataifa barani Ulaya, kitendo ambacho kimelaaniwa na nahodha wa timu, utawala wa kifalme, viongozi wa kidini na wanasiasa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Adija Riami, producer Dodoneshi Ubahiro, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick Duima, na kwa pamoja tukikutakia siku njema.
Ifuatayo tahariri inaeleza maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield alitangaza karibu dola milioni 407 za msaada mpya wa kibinadamu kwa Venezuela wanaoteseka kutokana na madhila ya kiuchumi yaliyosababishwa na utawala wa Maduro na wawezaji wake, ambao umedumaza uchumi wa Venezuela uliopelekea mamilioni ya raia wake kukimbia nchi yao na kuacha mamilioni zaidi ndani ya Venezuela wakihitaji msaada wa kibinadamu. Alitoa tangazo hilo katikati ya Juni wakati wa mkutano kwa njia ya mtandao na wafadhili wa kimataifa katika mshikamano na wakimbizi na wahamiaji wa Venezuela. Kupitia nusu ya pili ya karne ya 20, Venezuela yenye utajiri wa mafuta ilikuwa moja nchi tajiri zaidi Amerika Kusini, ikijivunia moja ya uchumi wenye nguvu katika Amerika ya Kusini. Lakini kwa zaidi ya muongo mmoja uliopita, kwa sababu ya usimamizi mbaya na ufisadi wa utawala wa Nicolas Maduro, Venezuela imeingia katika mzozo wa kiuchumi. Leo mtu mmoja kati ya watatu Venezuela ana ukosefu wa chakula. Mfumo wa matibabu unakaribia kuanguka na hakuna mwisho mbele ya mateso ya kibinadamu ya watu wa Venezuela. Kwa hivyo, wa Venezuela wamekimbia nchi hiyo kwa wingi. Tangu mwaka 2015, zaidi ya milioni 5.6 kati ya idadi ya watu milioni 30 wamekimbia nchi. Fedha hizo mpya zilizotangazwa zitasaidia kuwasaidia wale wa Venezuela ambao wamekimbilia nchi 17 kote Amerika Kusini, ikiwa pamoja na jamii zinazowapokea. Pia zitawasaidia watu wa Venezuela milioni 7 ambao wanaishi ndani ya Venezuela na kujikuta wanahitaji sana msaada. Fedha hii mpya itawapa watu wa Venezuela misaada mingi mbalimbali ya kuokoa maisha na muhimu, kama vile chakula, huduma za afya, maji salama ya kunywa, makao ya dharura, ufikiaji wa huduma za kisheria na ulinzi, na fursa za kuishi, alisema Balozi Thomas Greenfield. Ufadhili huo utatoa ulinzi kwa vikundi vilivyo hatarini, pamoja na wanawake, vijana, wapenzi wa jinsia moja na watu wa kiasili wa Marekani, na msaada maalum wakati wa janga la COVID-19. Leo ninathibitisha kujitolea kwa Marekani kuisaidia Venezuela, wakimbizi na wahamiaji, jamii za wenyeji zinazowaunga mkono, na walio hatarini zaidi bado nchini Venezuela, ambao wanakabiliwa na shida mbaya ya kibinadamu. Ninathibitisha pia dhamira yetu ya kushughulikia mgogoro kupitia suluhisho la amani la kisiasa, alisema Balozi Thomas Greenfield. Marekani inabaki imara katika msaada wetu kwa watu wa Venezuela katika mapambano yao ya kurudisha demokrasia na utawala wa sheria. Hiyo ilikuwa tahariri inaeleza maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.